Taigi, čia žinių radijas atrė laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Sveiki.
Labas rytas.
Na, aišku, svarbiausia šią savaitę naujiena, viena iš tokių, ko gero, labiausiai nemalonių, tai premjero sveikata, visi čia diskutavo, reikia atskleisti informaciją apie sveikatą, nereikia atskleisti informaciją apie sveikatą, daug visokiausių klausimų, kaip jūs matot šitą problema, ar premjero sveikata dabar, ką jis jau pasakė apie ją, gali sutrukdyti čia naujam politiniam sezonui kažkaip, ar ne?
Na, pirmiausia, aš aišku džiaugiuosi, kad mes sužinojom. Apgailestauju dėl pačios žinios tik tai. Manau, kad jinai niekam, nei pačiam premjerui, nei jo artimiesiams, jinai nėra smagi. Ir aš tik tai linkiu stiprybės jam, jo ir vaikam, ir artimiausiam žmonėm, atlaikyti tą iššūkį, su kurio reikia susidurti, ir tikiu, kad viskas išspręs gerai. Politinė potekstė, aišku, yra visame tame, tai vienas dalykas, aišku, dabar na, valstybė turi naują temą, ar reikia, ar kas čia toliau, na, kas toliau darysis po šito žinios. Aš tai matau vieną iššūkį, kad vis dėlto mes matom tokį, na, paskutinį metą iki Seimo rinkimų ir toks, kaip sakoma, bėgimo etape, 4 metų bėgimo etape, paskutinis spurtas. Ir čia man rodos, kad Ramūnas Karbauskis gauna vėl naują vėją savo į nugarą. Jisai sugebėjo, na, sakykime, perlaužti prezidento valią su ministrais ir su nauja vyriausybė, reiškia pasidaryti savo vyriausybę tokią, kokios jisai manė, tai reiškia, čia buvo tokia viena, galbūt vienas jam stipresnis įėjimas, ir antras dabar dalykas, jisai turi, na, premjerą, į kurį visuomenė gali žiūrėti, kad, na, premjeras turi didesnių iššūkių negu šiandien tiesiog, na, vyriausybė. Ir tai, kas tada yra tikrasis vadovas, na, tai vėlgi Ramūnas Karbauskas. Ir šiandien mes matom paskutinius metus, kuriuose kultūros komiteto pirmininkas gali sutelkti pakankamai daug galios, neformalios galios, reiškia, sakykime, kuri buvo iš jo rankų galėtinai pradėjusi sprūsti. Tai čia aš matau tokį iššūkį, su kuriuo reikės dorotis.
Jam galių tų, apie kuriuos jūs kalbate, reikės prieš rinkimus. Šiaip kokių, nes opozicija taip nelabai palaikė įgaliojimų, na, ten dėl kitų dalykų, dėl matyt teisinių dalykų, pratesimą įgaliojimų vyriausybei. Bet iš principo, jiegi ir sako, kad programa ta pati, tai nieko labai čia nereikia daug dėl to balsuoti. Toje pačioje programoje, kažin, kokių ten didelių iššūkių paskutiniams metams nėra, tai kas čia gali nusimatyti naujam politiniam sezonui?
Kaip? Na, tiesiog jisai, jeigu kalbėti apie patį politinį atrodymą, tai, na, Ramūnas Karbauskis padarė labai eilę didelių politinių klaidų. Na, 3 laimėti rinkimą, aš nenoriu net to priminti viso reikalo, bet turbūt visom nėra ganėtinai aišku, kaip čia atrodė vėlyvas pavasaris ir vasaros pradžia. Dabar reikia sukurti tokį vaizdą, kad nėra aplinkų jį jokios opozicijos, nebeliko. Saulius Skvernelis lyg tai buvo pasidaręs po prezidentų rinkimų toks, na, naujas galios centras. Ir mes, ko gero, visą didžiąją dalį vasaros kalbėjom apie tai, kad štai, vat, yra, na, yra antras polius. Yra kažkokia, tai vadinama, na, patikrinimo sistema, kad Ramūnas Karbauskis nedarys vienasmenių sprendimų visose atvejuose. Ir dabar atrodo, kad tas silpsta. Tai reiškia, mes iš esmės, na, Seime, ar tiem prie tokio, na, Seime ir valstybė, ar tiem prie tokio diktatūrinio varianto. Nebėra kitų galios centrų. Prezidentūra galbūt dar netrado savo, netistojus ant vėžių, sakykime, negali pasakyti, kur tiksliai važiuoja traukinys ir ką mes norim padaryti. Premjeras turi kitų iššūkių. Na, ir tada, aišku, gale tokios, na, baltarusiškose rankose, sakykime.
Čia, tai pagal tą scenarių, aišku, toksai truputėlį mistika kvepia ir kaip čia pasakyti, horoskopų iš to vietoj, nes, nu, pagal tai, kad ir iš Pranckiečio, pavyzdžiui, buvo neįmanoma niekaip nuimti, dėl to, kad opozicija būtų priešinusis, dabar, na, opozicijos balsas, nu, nežinau, aš aišku paklausiu, ką jūs darysit, bet su Rozovos istorija ir su ta pažyma, kuri nebuvo paviešinta, tarsi, na, lengviau dabar bus. Antras momentas, vat vėlgi, kaip jūs sakote, jeigu reikia sustiprinti savo įtaką, tai staiga Skvernelio liga ir visa kita, tarsi jinai, nu, toks ženklas, kad dabar jau vienasmeniškai lieka vadovauti Karbauskis.
Taip, tai dėl to dabar yra labai, labai svarbus ir opozicijai uždavinys, dėl to, kad realiai opozicija dabar ir lieka, ko gero, vienintelė atsvara, na, Ramūno Karbauskio valdžiai. sakykime, jeigu anksčiau mes matėm daugiau negu vieną valstybę galios centrą, kaip Dalia Grybauskaitė, tas Saulius Skvernelis, Vytautas Bakas, tuomet būdamas dar irgi valdančiosios daugumos dalis, na, opozicija kaip viena iš irgi stiprių šakų atsvara. Dabar opozicija lieka vienintelė praktiškai atsvara, atsverti tos sprendimus ir jos, na, tikrinti, galbūt, kad jie nepažeistų konstitucijos, nepažeistų įstatymų, lygiai taip pat kaip ir su vyriausybės tvirtinimu.
Bet prezidento patarėjas, jisai sakė, kad jisai prezidentas reaguos anot patarėjo į ministrų darbą, į vyriausybės darbą ir netgi galima bus nuiminėti kai kurios ministrus, jeigu jie nevykdė susitarimų, kaip jūs galdėjau.
Pažiūrėkime, dabar buvo, man rodos, Verygos sveikatos ministro pareiškimas, kuris, na, visiškai, na, akivaizdžiai parodė savo pareiškimu, kaip jisai žiūri prezidentūrą. Matot, jis neišmanėlių pavadino prezidento patarėją. Na, ar bent jau, kad prezidento patarėjas atskleidžia neišmanimą. Kad tokia, galiu klyšti šiek tiek tiksliai dėl žodyno, bet maždaug tokia formuluotė buvo. Kada mes esam paskutinį kartą girdėję, kad ministrai taip reaguotų, pavyzdžiui, Dalios Grybauskaitės patarėjus. Na, tai tokio dalyko nebūdavo, ta prasme, kad jeigu jau prezidentas ar prezidentė tuomet pasako, kad šito ministro nepasitikė, tai klausimas laikrodis tiksi, kiek liko laiko tą ministro darbų. Dabar yra maždaug Veryga supranta, kad liko metai, jį per tuos metus kažkaip pakeisti šansų beveik nėra, ypač turint Ramūną Karbauskio ir na, valdančiosios daugumos palaikymą, tai jis gali absoliučiai ramiai pasakyti visą, ką jis galvoja apie prezidento patarėją. Tai čia, iš tikrųjų, mes matom labai vat, vėlgi tą struktūrinę problemą, kad su tokiu vyriausybės patvirtinimu, koks jis buvo, ir dabar dar su premjero tą pareiškimu, vis dėlto mes matom labai, labai didelį susilpnėjimą visų aplinkų tautų galių, kurios galėjo šiek tiek ir kontroliuoti Ramūno Karbauskio siautėjimą. Dabar dėl jūsų klausimas dėl Seimo pirmininko irgi nuskambėjo. Manau, kad čia yra ypatingai svarbus momentas. Beveik nebejoju, kad tyrimas, kuris bus daromas Seime, jis bus bandoma pakreipti Seimo pirmininko link. Tirsim Seimo pirmininką. Nepaisant to, kad informaciją turėjo ir premjeras, ir premjero patarėjai, ko gero daug daugiau ir valstybės tarnautojų, beveik nebejoju, kad žinojo ir Ramūnas Karbauskis informaciją apie Rozovą ir kad tai buvo na, politiniai sprendimai, mes tirsim Seimo pirmininką. Kodėl? Dėl to, kad taip tiesiog yra patogiausia. Tai šiandien mums yra labai labai svarbu tiem opozicijos nariam, kurie bus tyrimo komisijoje, visiems tiem NSGK nariam ir na, man lygiai taip pat, priminti, kad šitas tyrimas yra apie Rusijos įtaką. Pirmiausia. Ir aš noriu priminti, kad tai nėra pirmas atvejis, kai mes kalbam apie Rusijos įtaką. Mindaugas Bastys. Mes kalbėjome apie Rusijos įtaką. Jisai tiko šitai valdančiai koalicijai ir tuomet buvo apsaugotas. Jeigu pats nebūtų pasitraukęs, šiandien jisai būtų valdančiosios koalicijos narys. Mes turėjom ponus Skardžiaus atvejį, kur Rusijos įtaka vėlgi nemažesnė per Baltarusiją, per bankus finansuojančius jo verslą ir taip toliau. Vėlgi jisai buvo apsaugotas. Mes šiandien turim trečią egzaminą. Aš turiu mažai optimizmo. Tiesą sakant, kad jisai bus išlaikytas. Man atrodo, kad šita koalicija yra...
O neišlaikytas, tai ką reikštų?
Ta prasme, kad tai yra koalicija, kuriai tinka žmonės, kurie yra siejami su Kremliaus įtaka Lietuvoje. Ir tinka. Reiškia, tai nėra keliamas standartas, kad tokių žmonių negali būti.
O jūsų akimis išlaikytas egzaminas vis dėlto turėtų Rozovą pastraukti iš Seimo, ar kaip tai atrodytų šiaip jau?
Na, aš manau, kad jau pačios ponios Rozovos atvejais kaip jinai asmeniškai jį turi vertinti, tai čia jau palikim ją. Aš manau, kad be bejonės, na, paaiškėjus tokiam faktam apie politiką, kurie artimi yra valstybės išdavystai, manau, kad jie neturėtų savęs matyti toliau politiką.
O bet tai vis tiek, kokia procedūra galėtų būti jūsų akimi žiūrint dabar, paaiškėjus šitiem kažkaip dėl šitų faktų, na, bus tyrimas, sakykime, kažkoks paaiškės, kad vis dėlto Rozova elgėsi netinkamai, kaip čia pavadyti, nederamai. Jeigu tai paaiškėtų, turėtų būti kažkokia apkaltos procedūra. Šalinimas iš Seimo, visą tai vyks, kaip jūs galvojate?
Viską priklauso vėlgi, aš kai ką minėjau, koks bus tyrimas, kur link bus vykdomas tyrimas. Šiaip pakankamai paprastas pats tyrimo procesas galėtų būti toks, kad pirmiausia, ar jinai žinojo, ką jinai daro, ir jeigu jinai tai darė žinodama ne vieną kartą ir toliau manė, kad ta veikla yra tinkama, tai akivaizdu, kad tai yra sąmoningas veikimas prieš valstybę. Jeigu tie faktai yra įrodomi, jeigu yra tokia informacija, na, tas asmuo niekaip Seimo narių negalėtų būti paliktas dirbti toliau Seime.
Jau čia niekas nelabai abejoja dėl to, kad gali būti ir surinkta apkalta ir netgi pašalinta iš Seimo, nes ten pagal sąrašą išrinkta Rozova, vietoj jos ateis kitas žmogus, iš principo tas aukojimas nieko.
Jisai kelia žiūrėkit, reikia paskaičiuoti keletą dalykų. Ponia Rozova buvo antrasis numeris sąraše. Tai nėra eilinis Valdemaro Tomaševskio sąrašo žmogus. Tai yra itin svarbus asmo. Plus aš noriu priminti, kad šita istorija iškyla nebe pirmą kartą. Apie pono Tomaševskio ryšius su įvairiais galimais žvalgybininkais, jo koloradinės juostelės ir taip toliau, taip toliau. Beros 13 metais Seime jau buvo vykdomas panašus tyrimas, kuris tuomet buvo nugesintas dėl to, kad na, vėlgi ten buvo na, politinė situacija susiklosčius tokia, kad ir iš kito tyrimo labai plačiai nenorėjo tuomet valdantieji socialdemokratai. Dabar valstiečiai ko gero vėlgi bus pasirinkę geriau dengti Rozovo, dėl to, kad tai gali grėsti jiems nutrūkusiais ryšiais su ponu Tomaševskiu, galbūt netgi koalicijos iširimu ir taip toliau, taip toliau. Ir aš matau, ir tas buvo su Bašiu, tas buvo su Skardžium, ir ko gero tas vėl bus su Rozovo. Pažiūrėsim, aš šiokio tokio, na, vėlgi, tai yra egzaminas, ar ne, mes visi susėsim, gausim pieštukus ir klausimus, ir reikės atsakyti tą egzamino klausimus. Jeigu jie bus atsakyti teigiamai, tai tada galima...
O gerai, o tai balsavimas, sakykime, dėl Pranckiečio vis tiek jisai bus, greičiausiai, kaip opozicija, na, kaip konkrečiai, aišku, jūsų klausiu, kaip jūs balsuosit, nes vienaip buvo kalbama tada, kai šitos informacijos nebuvo, jūs opozicija sakė, kad ne, nežais čia žaidimų Karbauskio, tas motyvas buvo dabar, kaip ir ne, aišku, kas atsitiko, netgi, sakykime, jeigu, kaip jūs sakote, Karbauskis žinojo, tai vis tiek jis negalėjo surakinti ten Pranckiečio, prirakinti prie sienos ir neleisti jam iš principo viešinti tos informacijos.
Aš manau, kad yra proga išlaisvinti, galutinai išlaisvinti poną Pranckietį nuo Ramūno Karbauskio įtakos. Jisai turi atsakyti labai paprastą klausimą. Ar Ramūnas Karbauskis žinojo? Ar prašė jo tos informacijos neviešinti ir taip toliau. Mes žinome apie neformalią įtaką Ramūno Karbauskio, čia nėra paslaptis. Jeigu pamenat, kai irgi ten nuo senos buvo nuskambėję, kad gėda jam dėl Ramūno Karbauskio vėliau atsimti tie žodžiai, aš beveik nebijoju, kad visose tose nuomonės pakeitimuose tarp jų būdavo Ramūno Karbauskio skambutis, apsilankimas galbūt koks nors, na, spaudimas formulus, neformulus, mums reikia apie tai sužinoti. Tai yra irgi valstybės apsivalymo procesas. Ir jeigu už viso šito dalyko stovi Ramūnas Karbauskis, mes turime apie tai sužinoti. Jisai neleido paviešinti, ar jisai prašė, kad tai nebūtų paviešinta ir taip toliau. Jeigu taip yra, aš manau, kad tai visiškai keičia vaizdą. Dabar konkrečiai, jeigu bus, jeigu tai taps tyrimo dalimi, ar ne, tas, kodėl informacija buvo neskleista, tada mes turime aiškintis labai paprastus dalykus. Pranckietis, kas jo prašė, tai ką aš minėjau, ponas Skvernelis, kur jisai, kokia jo informacija buvo, ar tai pavyzdžiui, kaip jisai sudarnėdamas vyriausybę, kviesdamas į vyriausybę Lenkus ir pono Tomaševskį, ar jisai na, vertino tą Rozovos atvejį, ar ne? Čia yra labai įdomus kampas ir taip toliau, taip toliau. Manau, kad vėlgi reikia nepamiršti, kad čia yra svarbus ir prezidentūros vaidmuo labai. Jeigu prezidentūra nebuvo supažindinta prieš sudarant vyriausybę su šitą informaciją, tai aš manau, kad privalo Valstybės saugumo departamentas pirmiausia informuoti dabar prezidentą. Prezidentas žinotų, kur mes dabar esame, kokia yra padėtyje ir kokia situacija valstybėje plėtojasi. Tai va, tas yra labai, labai svarbus dalykas.
Politikos apžvalgininkai dar pastebi, kad ir pats saugumo, valstybės saugumo departamentas tokią pažymą suteikęs vienam ar kitam asmeniui gana ilgai nieko, matydami, kad niekas nevyksta, nieko nedarė, šiaip jau neregavo. Tai niekaip, nors čia klausimas, ar jie galėjo kažkaip reaguoti, bet tas kelia irgi klausimą.
Na, tik tai reikia dabar užduoti klausimą, turbūt galutinis mano klausimas būtų, aš norėčiau pamatyti visą sąrašą žmonių, kurie apie šitą informaciją žinojo. Visą sąrašą. O tada mes žinotume realiai, kas yra atsakingas. Ir tada būtų galim vertinti ir Valstybės saugumo departamento atsakomybę šio klausimu. Jeigu tai buvo tam tikri asmenys išrinkti, tik tai, kurie, na, selektyviai, sakykime, kurie negalėjo priimti sprendimų arba matysi, kad jie nepriims sprendimų. Bet jeigu sąrašas yra platus, tai tada jie padarė viską, ką jie turėjo padaryti. Tada jau tai yra sprendimų premijai uždavinys. Jeigu kažkaip pirminiu, kad ir premjeras, ir Seimo pirmininkas, ir galbūt kiti valstybės pareigūnai ir Seimo nariai.
Keista, kad Nacionalinio saugumo komitetas, kuriame jūs esate, viso to nežino, tiesą sakė.
Nacionalinio saugumo komitetas tam tikrą informaciją buvo gavęs.
Tam tikrą informaciją. Nes aš šiek tiek vat, per visą praėjusią savaitę bandžiau kalbėti su kitai vis ten Nacionalinio saugumo komiteto nariai kažkaip svarstė. Tai buvo, nebuvo, dėl ko buvo, kas buvo toj pažymo ir taip toliau. Žodžiu, tokia gana miglota situacija yra čia.
Aš manau, kad bet kuriuo atveju reikia daugiau skaidrumo, reikia labai matyti reikia matyti tą visą vaizdą, kas čia vyksta.
Gerai, dar keletas momentų, čia vien tik tai apie šitos dalykus. Ai, tai vis dėl to, aišku, dar aš klausiu, bet jūs neatsakėte apie Pranckietį. Kaip jūs balsuosite dabar? Jums užtenka? Nu, įsivaizduokit, poryt balsavimas kažkada tai ir būtų. Ką jūs darytumėte?
Aš manau, kad balsavimas dėl jo pasitikėjimo mano siūlymų turėtų būti daromas tik tai po pasibaigus tyrimui.
O kiek tyrimas užtruks?
Na, aš tikiuosi, kad reikia jį...
Žinom, kiek komisijos trunkas įmė ilgai.
Nu, tai galima šitą dalyką tikrai apsispręsti. Nu, apsisprendus tikrai nematau, kad poreikia labai ilgai turėti tą tyrimą.
Bet gerai, sakykime, jeigu paaiškėtų, kad Seimo pirmininkui buvo daromas tam tikras spaudimas, nu, siūloma, nežinau, tas vėl dabar čia kaip tai atrodys, kaip pasakys. Šito iš viesoje dabar susipykimo galima ką nori pasakyti, kad liepia, kad grasino, o gal
nu,
ten
reikia
buvo...
atsakyti už savo žodžius, bet kurią atveju matot, jų
patikrint dabar beveik neįmanoma, praktiškai galima pasakyti, ką nori. Tai iš esmės tuo metu galėjo būti, no, ten, čia nieko svarbaus ir tiesiog, tegul gulė. O dabar, kai tai jau labai smarkiai sustiprėjo ir spaudimas didžiulis, tai galima sakyti, man liepė, man grasino, kad aš, nu, žodžiu, vis dėlto jūs smarkiai pakeistų jūsų nuomonę.
Mano pozicija yra, išlieka labai aiškiai. Jeigu šiandien būtų teikiamas balsavimas dėl Pranckiečio, tai neturint visos informacijos, tai akivaizdu, kad tai yra tolimesnis politinis žaidimas. Ramūno Karbauskio žaidimas, kurį jis tiesiog tęsė, dabar jam yra patogi situacija. Jeigu mes rimtai žiūrime į šį tyrimą, na, turiu galvoje susijusiu su Seimo nariu Rozova, tuomet visi klausimai ir dėl Seimo pirmininko turėtų būti sprendžiami po to tyrimo atlikimo.
Gerai, dar keletas momentų. Aišku, čia artėja nauji mokslo metai. Kaip jums jie, kaip naujas mokslas? Čia vis tiek jūs švietimas, jūsų domėjimosi sfera, kaip nors matote pokyčių, nes švietimo mokslo ir sporto ministerija sako, kad svarbiausi prioritetai bus tai kokybės gerinimas moksleivių, atskirties mažinimas tarp mokyklų ir ten, aišku, atlyginimai mokytojų, bet iššūkiai tie patys. Jie taip ir rašo, iššūkiai to patys, nieko naujo. O reikia ko nors naujo, kaip jūs galvojate?
Na, tai ta prasme reikia pradėti traukti švietimą iš tos dubės, kurioje dabar jis yra. Šiaip jokių pokyčių realiai nėra atsitikę per paskutinius 3 metus ir aš nematau absoliučiai jokių priežasčių, kodėl kas nors turėtų keistis. Mes turime ministrą, kuris yra ilgiausiai buvęs ministru iš visų švietimo ministrų Lietuvos istorijai, prie visų vyriausybių. Ir didelį dalimą atsakomybę jam tenka nemenka už tai, kur šiandien yra Lietuvos švietimas. Na, jeigu jis anksčiau nieko nepadarė, aš nemanau, kad jis dabar ką nors padarys. Galbūt jis išmanus rytis, bet tai nereiškia, kad jisai turi valios ją pakeisti. Aš labai, labai smagių žinių Lietuvos mokytojams dėja neturiu. Manau, kad visos tos kalbos dabar ir dėl valandinio atlyginimo, jos tai yra tiesiog, na, tokia uždanga realiom problemom, tiesiog na, užmesti maršką ant realių problemų. Mes galim pakelti valandinį atlyginimą 5-15%, tačiau jeigu mokytojai, 75% Lietuvos mokytojų neturi viso etato, nesurenka etato, reiškia, jie dirba pavalandžiui, turi keletą valandų. Jeigu mes nesugebam padaryti, kad tai būtų žmonės, kurie turėtų pilną etatą, tai tu keletą valandinį atlyginimą, kiek tu nori. Jiem reali alga didės labai minimaliai, jeigu jiem paprasčiausiai trūksta valandų. Ir klausimas šitas yra dalykas yra sudėtingas, jis reikalavo politinės valios, jis reikalavo plataus politinio sutarimo, kurio niekada nebuvo
išmokti. O jisai bus toksai, kaip galvo, čia kalbama ir tas Karbauskis taip pat sakė, kad inicijuos tokį ir prezidentas palaikytų memorandumą dėl švietimus, bet jisai iš esmės tai būtų tik tai popierius, ar iš tikrųjų galima susitarti dėl kažko tai?
Galima susitarti ir aš palaikyčiau susitarimą, tik tai ta pasme po 3 metų globalinio karo visų su visais tyrimų ir viską išsprogdintos politinės sistemos, likus metam iki rinkimo ateiti ir pasakyti, mes dabar pačiais sudėtingiausiais klausimais, bet dabar staiga susitarsim. Na, tai Ramūno Karbauskio, aš netikiu ne vienu žodžiu. Kas galėtų tą pradėti dalyką padaryti, tai yra prezidentas. Kviesis politinės partijas, na, jeigu jis dabar, aišku, nori kurti naujas partijas, tai čia reiks palaukti, tada pas mus šiek tiek tas užtruks procesas, bet jeigu jis nori, turimo, kviestis partijas, sudėtis prie stalo ir ieškoti kažkokio tai bendro galimo vardiklio, kur mes sutartume, sakykime, labai sudėtingais klausimais. Dėl mokyklų tinklo, dėl mokytojų rengimo, dėl, nežinau, dėl programų, kokios yra turimas, taip toliau. Čia yra, norint, kad tai būtų ne dar vienas popierius, o realus sutarimas, ta prasme, kad atėjus įstatymui Seimas balsuotų bemaž vieningai, Na, tai čia yra labai labai sudėtingas darbas, bet aš tikiu, kad jį galima padaryti.
O ką jūs apie judėjimus čia pasakėt dabar? Iš tikrųjų, čia visokių kalbų aš girdėjau apie visokius judėjimus ir apie Skvernelio judėjimus ir apie Masiulio judėjimus, tarp kitko girdėjau, kad yra konservatoriai, nuo konservatorių gali krikdemiškas sparnas kažkaip tai nubirėti ir tai rimti žmonės sako, aišku, neoficialiai, jūs bent jau apie savo partiją ką nors girdėjote.
Tai vakar, čia buvo naujienos, aš tik tai aš reaguodamas į prezidento patarėjo pasakymą, kad na, galbūt čia naujos partijos kokios nors teiksis, tai na, nežinau, jeigu jie dalyvauja tose procesuose, tai sakau, tada galbūt dėl kažkokių tai partinių sutarimų būtų sunku diskutuoti, bet vienintelis klausimas dėl to, kas čia vakar vyko, dėl naujo judėjimo, kuris kūrėsi, jisai yra du dalykai, turbūt apie juos reiktų pakalbėti. Vienas iš jų yra ponas Dagys, kuris ieško savęs, na, nuo socialdemokratų, socialdemokratų su tūkstantininkus, krikdemus ir taip toliau, matytas paieškos toliau tęsiasi. Vienas yra įdomus niuansų to judėjimo, kad vienas iš jo vadovų, ponas Sinica, iš tikrųjų jisai yra, na, įtakingo valstiečio pono Jovaišos patarėjas. Ir čia man kyla tokia konspiracinė teorija, ar tai nėra tokia gelbėjimosi valtis kai kuriem valstiečiam, kurie galbūt mato, nes jeigu pamenom, kad valstiečiai, ponas Jovaiša sakė, kad liks kitam seime 15 valstiečių, tai jisai modicesnį skaičiuoja tame, galbūt jisai savo atsargiai kūrėsi kokį nors tokį kitą judėjimuką, kuriame galbūt galėtų iš skęstančio Titaniko guminę
valdymtą. Tas judėjimukas, kaip jūs sakote, 15, kažin ar surinks seime kitame labai.
Bet gal vieną kitą valstietį galėtų daryti
seimą. Ar jis peržengs 5%.
Tad sunku man pasakyti, aš tiesiog sakau, tik tai neturim tikros informacijos, tik tai matom tos kelis asmenis ir bandom išdaryti išvadas.
Gerai, tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū mūsų svečiui, Gabrielius Landsbergis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, buvo šiandien opozicijos laidoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.